bet labam atrodos lidostā Rīgu, kur pirms neilga laika ieradās reisi no Kijevas. Pasažieru sagaidīšanas telpā, kas paredzēta ne Schengen zonas pasažieriem, šajā telpā pat labam nav daudz cilvēku, apmēram 20, ik pa laikam ielido kāda no lidmašīnām, no citām valstīm, un jā, sagaida arī tos, kas ieradīsies no Kijevas.
Vakar Rīgā no Kijevas ieradās papildreis. Līdzsabiedrība Air Baltica skaidro, ka to bija nepieciešams nodrošināt pasažieru lielā pieprasījuma dēļ. Latvijas radio līdzsabiedrībā noskaidroja, ka vakar ar reisu no Kijevas uz Rīgu ieradās 66 pasažieri. Šodien Air Baltica no Kijevas uz Rīgu veiks divus reisus un plānots, ka Rīgā ieradīsies vēl 160 pasažieru. Lidostā sastaptā ukraiņu ģimene ar diviem maziem bērniem stāsta, ka uz Rīgu atlidoja tranzītā, lai jau šodien dotos tālāk uz Barcelonu, kur baudīs atvaļinājumu. Latvijas radio viņiem jautāja, kāda ir situācija Kijevā.
It's very nervous. But we hope everything will be fine.
Ļoti nervozi, bet mēs ceram, ka viss būs labi. Domājam, ka tās ir tikai runas un nekas nenotiks. Mēs tiešām tā ceram. Izlēmām, ka ir labs laiks braukt atvaļinājumā, jo mums ir bērni. Ja mums nebūtu bērni, tad paliktu Kijevā. Mēs uztraucamies par viņiem.
We will stay in Kiev.
Ukrainas iedzīvotāja Svetlana Latvijā ieradusies praktisku apsērumu dēļ nokārtot dokumentus. Viņa neslēp, ka bailes par karu Ukrainā valda.
Kijevā viss ir labi. Man Latvijā jāpagarina uzturēšanās atļauja. Termiņš beidzās. Visi baidās no kara.
Savukārt ukrainiete Natālija ar meitu jau 3 gadus dzīvo Francijā. Uz Ukrainu bija aizbraukuši ciemos pie radiniekiem. Rīga izvēlēta vien kā tranzīta valsts. Viņa stāsta, ka izskatās, ka Ukrainā viss ir mierīgi, cilvēki satraukumā neskraida pa ielām, bet tas ir tikai ārējs miers.
A lot of people in the panic and people leave Kyiv.
Daudziem cilvēkiem ir panika. Viss izskatās mierīgi, bet es zinu cilvēkus, kuri jau ir pametuši pilsētu un kuri atzīst, ka nezina, ko darīs, ja kaut kas notiks. Visi cer, ka nekas nenotiks. Es domāju, ka daudzi cilvēki pametīs Ukrainu, būs emigrācijas vilnis, jo cilvēki baidās par saviem bērniem un radiniekiem. Domāju, ka cilvēki izbrauks.
Latvijas iedzīvotājs Viktors ir jūrnieks un Ukrainā uzturējās darba dēļ, devās no Odesas uz Kijevu un nu atlidoja mājās. Viņš novēroja, ka pagaidām Ukrainā panika nav.
Viss mierīgi. Cilvēki runā, ka Krievija uzbruks, bet vispār viss mierīgi. Vietējie iedzīvotāji to uztver kā viltus ziņu. Panikas nav. Putinam patīk žvadzināt ieročus un tādā veidā parādīt savu varenību. Ar Krieviju neviens negrib iesaistīties. Visi zina, cik tā ir varena. Odesa arī domā, ka viltus ziņa. Panikas nav.
Lai gan Latvijas ārlietu ministrija pirms 6 dienām izplatīja aicinājumu Latvijas valsts piederīgajiem tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas, pagaidām liela interese par to nav bijusi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības stāsta, ka daži desmiti cilvēki ir reģistrējušies konsulārajā departamentā, bet kopumā aktivitāte nav ļoti augsta.
Grūti pateikt, varbūt, ka cilvēki īsti netic tam, ka varētu kaut kas slikts notikt, un mēs visi gribam cerēt, ka nekas nenotiks. Varbūt arī daļa, jo to mēs savukārt redzam no informācijas, ko mēs sniedza Air Baltica, daļa tiešām rezervēja biļetes atpakaļ ceļām šonedēļ. Rezervācija apjoms diezgan strauji pieauga. Tie varētu būt tie iemesli, bet tādu ļoti lielu, ļoti augstu interesi mēs šobrīd nesam novērojuši.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Ukrainu par savu patstāvīgo uzturēšanās vietu ir norādījuši aptuveni 900 Latvijas valstu piederīgo, bet ārlietu ministrijas ārkārtas apziņošanas īziņas ir sasniegušas apmēram 2000 cilvēku, lielākoties tie ir Latvijas iedzīvotāji, kuri īslaicīgi devušies apmeklēt Ukrainu. Linda Zalāne, Latvijas radio.